Gepleyer Azatlık Radyosu. Aksamınız hayırlı olsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 24 iyuli, Hepdenin Pensenbe günü. Sugunki programamızda Türkmen basında din zalyanların insimeti şehirden çıkarıldı. Pedagog yetmezçiligi, mugulimleri fiyahat kadağınçılığına talyar. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. 24-nji iýulda geçilen gije Russiýa Ukraina garşy ýene-de giň germli howa hüjümini amala aşyrdy. Ukraina boýunça dürli tewitlerde ýaşaýy saýlaryna, energetika infrastrukturasyna hem-de raýat ýetgärlerine garşy umumylykda 103 dron we 4 raketa atyldy. Iň uly diýen Harkiw oblastynda boldy. Tewitde hüjümler sebäpli parahat ýylatyň arasyndan 3 adam helak boldy. Ondan gowrak adam yaralandy. Olaryň arasynda Cherkasy şäherinde 9 ýaşly bir çağı hem bar. Russiýanyň dronlary we raketalary Odessadaky ýaşaýyş saýlaryna hem de meşhur Privoz bazaryna, Cherkasydaky köp gatly jaýlara, Zaporizhzhadaky universitetiň sport zalyna, Harkiw oblastyndaky möhüm infrastruktura obýektlerine, Seylihem, Donetsk, Sumy we Nikolaev oblastlarında yerleşen ýylatyň nokatlara zarba urdy. 23-nji iýulda Stambulda Ukraina bilen Russiýanyň doly düzümli wekilletleriniň gatnaşmagynda geçirilen gepleşikleriň 3-nji tapgary ýarym sagat töwereği dowam etdi. Bu duşuk günümel gepleşikleriň öňki 2 tapgary bilen deňeşdirilende iň gysgasy boldy. 16-njy maýda we 2-nji iýunda Stambulda geçirilen ozalky gepleşikleriň her biri 1 sagatdan gowrak dowam edipdi. Sol bir wagtda soňky gepleşikleriň çağında taraplaryň wekilletleriniň ýolbaşçylary, ýagny Vladimir Medinski we Rustem Umerov umumy gepleşiklerden öň birek-birek bilen aýratyn duşuk geçirdiler. Taýsyň maglumatyna görä, taraplar harwy we raket ýerleriniň çalşygy boýunça ylalys gazanypdyrlar. Ukrayn tarapynyň berýän maglumatynda gürrüňe edilen esasy meseleleriň hatarynda okatyslygy betetmek, ýetirleriň boşadylmagy hem-de prezidentler Volodymyr Zelenski bilen Vladimir Putiniň duşugynyň guramaçylyk meselesi dagy bolupdyr. Adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen Garagalpagystanyň aktivist Jumat Aparadaýew Özbekistanyň Navoi şäherindäki koloniýadan Buhara welaýatynyň Kagan şäherindäki has ýeňil düzgünni tutukhanaga geçirildi. Bu barada adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Etnik türkmen Jumat Aparadaýew Garagalpagystanyň Hojaýyli etrafynda doguldy. Ol 2008-2016 ýyllarda Moskwada ýaşap, soňra Türkiýe üstü we sol ýerde tiýasy işçiňlige başlady. Dädewaýew Garagalpagystanyň Özbekistanyň düzümünden çykmagy konstitusion hukuklarynyň bardygyny öňe sürdi. Seýlede Garagalpagystany türkmenleriň dostluk partiýasyny esaslandyrdy. 2019-njy ýylda Özbekistanyň häkimetleri ony halkara gözlegine ýygnan etdi. 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda Türkiýanyň häkimetleri Dädewaýewi tutuk edip Özbekistana ekstraditsiýa etdiler. Daşkentde geçirilen sud, Jumat Aparadaýewi Özbekistanyň prezidentini kemsitmek, häkimeti töhmet atmak, terrorçylygy wagt etmek we genotsida çağırmak, seýlede Özbekistanyň konstitusion gurulusyny agdarmagy tynansyk, ýaly aýplamalar boýunça 12 ýyl türme hukm etdi. Sud ýapyk tertipde geçirildi. 24-nji iýulda Russiýanyň Amur oblastynda An-24 kysymly ýolagçy uçar ýere gaçdy. Uçorun bortunda jemi 49 adam, yağını 43 yolukçı, sol tağında 5 sağı ve 6 ekipaz ağzatı vardı. Angara aviakampaniyatının uçoru Habarovsk, Blagoveshchensk, Tında uğru boyunca reisi yerine yetiriyerdi. Ekipaz uçuş vaxtı teknik nesazlıklar varada xabar vermedi. Uçor Tında şehirine birinci gedekten qoyunup basarmadı ve huvada tazeden aylanmağa mezvur boldı. Sondan soň uçur bilen ara gatnaşyk ketildi. Interfax agentliginiň ýazmagyna görä, uçurun galyndalary Tinda şäherinden 15 kilometr uzaklykda tapyldy. Yerli häkimetleriň ilkinji maglumatyna görä, helakçylykda diýeri galan ýok.